գլուխ երրորդ։ Ջոդին դժկամորեն բացեց կոպերը։ Մի որևէ օր, մտածեց նա, կփախչեմ անտառ և ուրբաթից մինչև երկու շաբթի կքնեմ։ Լույսը ներս էր ընկել նրա փոքրիկ ննջարանի արևելյան պատուհանից։ Նա հաստատ չէր կարող ասել, թե ինչն իրեն արթնացրեց, աղոտ լույսը, թե դեղցենիների տակ կչկչացող հավերը։ Լսվում էր, ինչպես են նրանք իրար ետևից ցած թռչում դեղցենու ճյուղերից, որտեղ գիշերը թառել էին։ Երկինքը հուրհրում էր նարնջագույն շողերով։ Նրա ֆոնի վրա դեռևս սև էին թվում այրուտի սոճիները։ Ապրիլին արևը շատ շուտ է ծագում, և հիմա երևի այնքան էլ ուշ չի։ Լավ է, որ դու ինքդ ես արթնանում, և ոչ թե մայրիկն է քեզ արթնացնում։ Դեռևս վայելելով քնի հաճույքը, նա շուռ եկավ մյուս կողքին։ Նրա տակի ներքնակի մեջ խշխշացին եգիպտացորենի կողրերի չոր պատիճները։ Պատուհանի տակ զրնգուն կանչեց ագաղաղը։ «Ճղճղա, ճղճղա», ասաց Ջոդին, «դեռ կտեսնենք, թե ոնց պիտի ինձ տեղիցս հանես»։ Արևելքի պայծառ շերտերը ընդարձակվում էին, ձուլվում իրար։ Ահա սոճիների կատարների վերևում տարածվեց ոսկեզոծ փայլը, իսկ մի քիչ հետո էլ դուրս եկավ արևը, որն ասես պղնձե մեծ թավա լինի ճյուղերի մեջ կախված։ Փչեց մեղմ հովիկը, ասես լույսը շատանալով դուրս մղեց օդը անհանգստացած արևելյան հորիզոնից։ Դեպի սենյակի խորքը թրթռացին պարկի կտորից կարված վարագույրները։ Զեփյուրը հասավ մահճակալին ու շոյեց տղային մաքուր մորթու զով փափկությամբ։ Նա մի քիչ էլ մնաց պառկած, տանջալիորեն տատանվելով քնի հաճույքի և ծագող օրվա միջև։ Ապա վեր թռավ մահճակալից, և ահա արդեն կանգնած է եղջերվի մորթու վրա, ու շալվարն էլ հենց կողքին է, շապիկն էլ, ոնց որ հրաշք, շիտակ կողմից է։ Տղան սուրում է հագուստների մեջ, և ահա արդեն հագնված է, քնկոտությունն էլ անցել է։ Կա միայն օրը, և բլիթների տակ հոտը խոհանոցից։ «Բարև, մամ», շեմից ասաց նա։ «Օ, ոնց եմ քեզ սիրում, մամ»։ «Բոլորդ էլ ինձ սիրում եք, դու էլ, շներն էլ, մյուս բոլոր անասուններն էլ», պատասխանեց մայրիկը։ «Մանավանդ սոված փորին, երբ ես ճաշի ամանով գալիս եմ»։ «Բա ոնց, դու գիտես ինչ սիրուն ես լինում այդ ժամանակ», ծիծաղեց Ջոդին։ Նա սուլելով մոտեցավ լվացարանին, փայտե դույլից ջուր վերցրեց և լցրեց թասի մեջ։ Որոշելով լվացվել առանց մրմրացնող օճառի, նա լվաց երեստ ու ձեռքերը, թրչեց մազերը, սանրեց դրանք հինգ մատով և հարթեցրեց։ Հետո վերցրեց պատից կախված փոքրիկ հայելին ու մի րոպե ուսումնասիրեց իրեն։ «Մամ, ես սոսկալի այլանդակ եմ»։ «Իսկ Բեքստերների մեջ սիրուն չի էլ եղել, նրանց ցեղի առաջին օրից սկսած»։ Չկտրվելով հայելուց, Ջոդին կնճռոտեց քիթը, և քթարմատի պեպենները ցած սահեցին ու մի համատարած բից կազմեցին։ «Գոնե Ֆորեսթերների պես սև լինեի»։ «Դու պիտի ուրախանաս, որ նման չես նրանց. նրանց համ դեմքն է սև, համ էլ հոգին. դու Բեքստեր ես, իսկ բոլոր Բեքստերները սպիտակամաշկ են»։ «Դու էնպես ես խոսում, ոնց որ ես քո խորթը լինեմ»։ «Իմ ազգուտակն էլ է սպիտակ, բայց դե նրանց մեջ նիհար մարդ չկա. դու որ սովորես աշխատել, իսկը հորդ նման կդառնաս»։ Հայելուց նրան էր նայում ցից այդ օսկրերով, գունատ, պեպենոտ, բայց մանր ավազի նման առողջ գույնով պստլիկ դեմքը։ Իսկ այ մազերը շատ էին վշտացնում նրան, երբ պատահում էր, որ գնում էին «Վոլյուզիա», եկեղեցի կամ մի որևէ տոնակատարության։ Մազերը հարդի պես դեղին էին, գզգզված, և որքան էլ որ հայրը խնամքով խուզում էր ամիսը մեկ անգամ, լիալուստի կիրակիի առավոտյան նրա գլուխը միշտ փրչոտ էր լինում։ Մայրը նրա մազերին բադի պոչ էր ասում։ Աչքերը խոշոր էին, կապույտ։ Երբ նա հոնքերը կիտում էր, խորասուզվելով իր քրեստոմատիայի մեջ, կամ էլ մի հետաքրքիր բան էր նայում, աչքերը նեղանում էին։ Միայն այդպիսի րոպեներին էր մայրը խոստովանում, որ նրա մեջ հոսում է իր արյունը։ Նա իսկապես մի քիչ նման է Էլվերսներին, ասում էր մայրը։ Ջոդին հայելին շրջեց ու հիմա էլ սկսեց ականջները զննել, բայց ոչ նրա համար, որ համոզվի մաքուր են, թե չէ։ Պարզապես հիշեց, թե ինչպես ականջն այն օրը ցավաց, երբ Լեմ Ֆորեսթերը իր ահռելի թաթով բռնեց նրա կզակը, իսկ մյուսով էլ քաշեց ականջը։ «Ականջներդ լոշտո են, ոնց որ պարկամկան ականջ, երիտասարդ», ասաց Լեմը։ Ջոդին լեզու հանեց իրեն ու հայելին կախեց տեղը։ «Մենք անպայման պիտի սպասենք հայրիկին, որ նախաճաշենք», հարցրեց նա։ «Անպայման, որ ամեն ինչ դնեմ քթիդ տակ, մեկ էլ տեսար, նրա համար բան չմնաց»։ Նա անվճռականության մեջ քարացավ դռան մոտ։ «Միայն թե մտքովդ չանցկացտես ծլկել. նա գնացել է եգիպտասորենի ամբարը ու հիմա կգա»։ Հարավից, կաղնիների ետևից լսվեց պառավ Ջուլիայի թնդուն ահազանգի նման հաչոցը։ Նա ինչ-որ բանից բորբոքված էր։ Հետո լսվեց հոր ձայնը, որ ինչ-որ բան էր հրամայում շանը։ Ջոդին պոկվեց տեղից, չսպասելով, որ մոր խիստ ձայնը կանգնեցնի իրեն։ Նա էլ լսեց շան հաչոցը, վազելով եկավ դռան մոտ և բղավեց տղայի ետևից։ «Հորդ հետ շատ չվազվզեք դմբոշան ետևից. ես չեմ ուզում հիմարի պես նստել ու նայել պատրաստի նախաճաշին, իսկ դուք դեսուդեն ընկնեք անտառում»։ Ոչ Ջուլիայի, ոչ էլ հոր ձայնը չէր լսվում։ Նրան համակեց մի մոլեգին վախ, որ տագնապն արդեն անցել է։ Իրենց տիրությունը մտած հանդուգն թշտամին թաքտվել է, իսկ նրա ետևից էլ անհետացել են հայրը և շունը։ Նա ճարճատյունով առաջ էր գնում մատխաշ կաղնու ջարդվող ճյուղերի միջով դեպի այնտեղ, որտեղից ձայներ էին լսվում։ Բոլորովին մոտիկից լսվեց հոր ձայնը. «Հանգիստ, տղաս, եղածն արդեն եղել է»։ Ջոդին կտրուկ կանգ առավ։ «Ահա Ջուլիան, նա կանգնել է տեղում և այնպես է դողում, բայց ոչ թե վախից, այլ գրգռվածությունից. հայրիկն էլ այստեղ կանգնել ու նայում է սև բեցիի, իրենց ցեղական խոզի բսկտված մարմնին»։ «Նա հաստատ լսում էր, թե ես ինչ հարայհրոց էի գցել», ասաց Պեննին։ «Լավ նայիր, տղաս, ու աշխատիր տեսնել այն, ինչ ես եմ տեսնում»։ Բսկտված խոզի տեսքից Ջոդիի սիրտը խառնում էր։ Հոր հայացքը գանված էր խոզի դիակին մոտիկ մի կետի։ Ջոդին մի քանի քայլ արեց, նայելով ավազին։ Հնարավոր չէր սխալվել, թե ում են պատկանում հետքերը։ Արյունը խփեց նրա դեմքին, դրանք վիթխարի արջի հետքեր էին, և առջևի աջ հսկա թաթի համարյա գլխարկաչափ հետքի մեջ բացակայում էր մի մատը։ «Ձեր մրթմրթանը»… Պեննին գլխով արեց։ «Ես ուրախ եմ, որ դու հիշում ես նրա հետքը»։ Նրանք միասին կռացան գետի վրա, ուսումնասիրելով հետքերը և որոշելով, թե որ ուղղությամբ են դրանք գալիս և հեռանում։ «Սա այլ կերպ չի կարելի անվանել, քան ռազմական գործողությունների փոխադրում հակառակորդի տերիտորիան», ասաց Պեննին։ «Ու ոչ մի շուն չի հաչել նրա վրա, պապ, թե ես քնել եմ ու չեմ լսել»։ «Չէ, ոչ մի շուն չհաչեց, քամին նրա կողմից էր, հանգիստ եղիր, նա գիտեր, թե ինչ է անում. նա գաղտագողի, ստվերի պես մոտեցել է, արել իր սև գործը և մինչև լույսը բացվելը անհետացել»։ Ջոդիի մարմնով սարսուռ անցավ։ Նա որոշակյորեն պատկերացրեց այդ վիթխարի ու սև ստվերը, իսկ շարժվող մարակ, պատկերացրեց, ինչպես է նա թաքուն անցնում կաղնիների արանքով և հսկա ճիրաններով թաթի մի հարվածով ճանկում խեղճ քնած խոզին։ Հետո սպիտակ ժանիկները կրճտոցով խրվում են ողնաշարը, տաք, դողահար մարմնի մեջ։ Բեցի նույնիսկ չի հասցրել ղժղժալ, օգնություն կանչել։ «Հիմա անակուշտ է», ասաց Պեննին։ «Այսինքն նա համարյա բան էլ չի կերել, ինչքան որ կարողացել է մի բերան անել. արջե, ձմերվա քնից հետո նրա ստամոքսը փոքրացած է լինում, այ դրա համար էլ ատում եմ արջերին»։ «Ամեն մի ուրիշ գազան, օրինակ, սպանում է և ուտում, ինչքան իրեն պետք է, և դրանով նա մեզ նման է, պայքարում է իր կյանքի համար, ինչպես կարող է. ուրիշ բան է այն գազանը կամ մարդը, որը վնաս է տալիս հանուն վնաս տալու»։ Հենց որ նայում ես արջի մռութին, իսկույն տեսնում ես, որ նա խնայել չգիտի։
Մենք Բեցիին կտանենք հետներս։
Միսը բսկտել է, բայց դե երշիկի համար կարելի է օգտագործել, ճարպնել։
Թեև Ջոդին հասկանում էր, որ ըստ ամենայնի ինքը պիտի որ տխրած լիներ, բայց միայն գրգռված էր։ Այրուտի սրբազան սահմաններում դավաճանական սպանությունը նշանակում էր, որ վիթխարի արջը, որն արդեն 5 տարի շարունակ անպատիժ հեռանում էր շրջակայքի անաստատերերից, այժմ դարձավ իրենց անձնական թշնամին։ Ջոդին չէր համբերում, թե երբ պիտի սկսեն նրան հետապնդել, միևնույն ժամանակ էլ ինքն իրեն խոստովանում էր, որ մի քիչ վախենում է։ Մրթմրթանը իր ավազակային հարցակումը կատարել էր տան մոտերքում։ Նրանք բռնեցին խոզի ետևի ոտքերից, մի կողմից Ջոդին, մյուս կողմից հայրը, և քարշ տվին տուն։ Պառավ արչորս շունը չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու իրենք իսկույն չընկան արջի ետևից։ «Աստված վկա, ես վախենում եմ այսպիսի լուրով մայրիկի մոտ գնալ», ասաց Պեննին։
«Հա, նա շատ կբարկանա»,
համաձայնվեց Ջոդին։
«Բեցին հրաշալի մերուն էր, ուղակի հրաշալի»։
Բեքստեր մայրիկը դարպասի մոտ նրանց էր սպասում։
«Հա, կանչում եմ ու կանչում»,
սկսեց նա։
«Ինչ էիք ենտեղ կորցրել»։
«Հախ, աստված իմ, աստված իմ»։
«Իմ խոզուկը, իմ խոզուկը»։
Նա ձեռքերը իրար խփեց։ Պեննին ու Ջոդին դարպասից ներս մտան և գնացին բակ։ Նա գնաց նրանց ետևից, ողպալով։
«Խոզին կախենք գերանից, որ շները չհասնեն, տղաս»,
ասաց Պեննին։
«Դե, գոնե ինձ ասեք, գոնե ասեք, թե ոնց է եղել, որ նրան սպանել, բսկտել են հենց իմ քթի տակ»,
շարունակում էր Բեքստեր մայրիկը։
«Դա մրթմրթանն է արել, մամ, նրա հետքերն են հաստատ»,
պատասխանեց Ջոդին։
«Իսկ շները, շները տանը քնած էին, չէ»։
Երեք շունն էլ արդեն այստեղ էին և հոտոտում էին թարմ արյան հոտը։ Նա փայտը շպրտեց շների վրա։
«Վայ ձեզ անբաններ, մեր հացն ուտում եք ու էսպես բան թույլ տալիս»։
«Դեռ չի ծնվել այնպիսի շուն, որ ես արջից ճարպիկ լինի», ասաց Պեննին։
«Դե լավ, ախր գոնե հաչեին»։
Նա նորից փայտ շպրտեց շների վրա, ու նրանք գլուխները կախ հեռացան։ Վերջապես ամբողջ ընտանիքով գնացին դեպի տուն։ Ջոդին աննկատելիորեն իսկույն ծլկեց խոհանոց։ Նա էլ չէր դիմանում կերակրի հոտերին, բայց թե ոչ մի հուզմունք և վիշտ չէր խանգարում Բեքստեր մայրիկին, որ նա չհետևի տղայի արարքներին։
«Հապա մի ետ արի»,
գոռաց նա։
«Նախ կեղտոտ ձեռքերդ լվա»։
Տղան միացավ հորը լվացարանի մոտ։ Նախաճաշը սեղանի վրա էր։ Բեքստեր մայրիկը նստել էր վշտահար, օրորվելով ամբողջ մարմնով, ու ձեռք չէր տալիս ուտելիքին։ Ջոդին լիքը լցրեց իր ափսեն։ Նախաճաշը բաղկացած էր եգիպտացորենով շիլայից, տաք յուղաբլիթներից և թանից։
«Այ հիմա կարգին միս կուտենք»,
ասաց Ջոդին։ Մայրը կտրուկ դարձավ նրա կողմը։
«Հիմա կուտենք, իսկ ձմեռը առանց միս կմնանք»։
«Ես ֆորեստերներից մի խոզք ուզեմ»,
ասաց Պեննին։
«Չէ մի, ու պարտք կմնաս այդ սրիկաներին»։
Մայրը նորից սկսեց հեծեցալ։
«Անիծյալ արջ, ես նրան ցույց կտայի»։
«Ես դա կասեմ նրան, երբ որ հանդիպեմ»։
Առանց չարության ասաց Պեննին, չդադարելով լցնել ստամոքսը։ Ջոդին բարձր ծիծաղեց։
«Ինչ պիտի սպասեմ ձեզանից»,
ասաց մայրիկը։
«Մենակ թե ինձ ձեր առնեք»։
Ջոդին շոյեց նրա ձեռքը։
«Ես ուղակի պատկերացրի, մամ, թե դա ինչ տեսարան կլինի, դու ու մրթմրթանը իրար գրկած»։
«Գրազ եմ գալիս, որ մայրիկը կհաղթեր», ասաց Պեննին։
«Ոչ ոք, բացի ինձնից, կյանքը լուրջ չի ընդունում»,
տրտնջաց Բեքստեր մայրիկը։